psal a překládal knihy o Václavu Havlovi nebo Bohumilu Hrabalovi. V češtině je jeho prozatím posledním vydaným dílem biografie spisovatele Oty Pavla. V deníku Gazeta Vyborča dlouhá léta komentoval politiku a v současnosti je v Česku na studijním pobytu. Hostem hovoru je polský novinář a spisovatel Alexander Kačorovský. Příjemný poslech přeje Petr Vizina.
Hovory.
Pane Kačorovský, buďte zdrav.
Dobrý večer.
Vy jste svou knihu o Otu Pavlovi nazval Pod povrchem, tak co je tím povrchem a co je uvnitř?
Já si myslím, že co je na vrchu, je prostě představa o tom, že Ota Pavel byl vlastně autor jedné knížky Smrt krásných srnců a se zbláznil. A strávil několik let v psychiatrické léčebně, kde napsal své velé dílo. A pak na chleb v poměrně mladém věku, 40 let, zemřel. To je vlastně všechno, co se o něm ví v Polsku. Myslím si, že v Česku se toho ví víc. Spíš se mluví o tom, nebo pamatuje si na to, že byl sportovní novinář, reportér a tak dále. Ale co mě zajímalo, bylo především, jak vznikla tato velká knížka, kterou považuji za jedno ze skutečných veledíl české literatury 20. století. A taky se mě zajímalo, jaký za tou knížkou stál osobní příběh tohoto autora. A to je všechno, co jsem našel pod povrchem. A musím říct, že tam byla celá spousta věcí, které mě velice překvapily. A myslím si, že dokonce jsem tam našel několik věcí, které mohou být i překvapením pro českého čtenáře. Aspoň doufám.
Nechci prozrazovat, ale vy máte tu výhodu, že jako cizinec nás vidíte zvenku. V čem máte dojem, že vnímáme Otu Pavla stereotypně? Vy už jste to říkal, že je trochu podceňován, že je brán jako autor jedné knihy a několika zajímavých sportovních reportáží.
Já si myslím, že on je především tady v Česku vnímán jako autor druhé řady, jestli můžu to tak říct. Že je to prostě autor zlidovělý. Že je to autor, kterého vlastně všichni znají, ale ve skutečnosti, aspoň z ekranizací, z filmových ekranizací jeho knih. Ale ve skutečnosti se o něm moc neví. Jsou to spíš takový, jako, možná i ne stereotypně, ale prostě takový běžné představy, jo, o tom, že prostě měl rád lovit ryby, jo, že strávil dětství nad Berounkou, že měl židovského tatínka a tak dále, a tak dále. Takže to všechno prostě funguje jako v rámci takové, jak bych, české pohádky. A myslím si, že on skutečně není jako doceněn jako spisovatel. Samozřejmě byl to vynikající reportér, novinář. Ovšem, ale on byl především spisovatel. On vždycky chtěl se stát skutečným velkým spisovatelem a jsem si jist, že pokud by nezemřel náhle v roce 1973, tak by se skutečně tím velkým českým spisovatelem, o čem toužil, stal, protože Smrt krásných srnců nebo třeba pochádka o Raškovi nebo vlastně knížka, kterou jenom začal psát. Mělo se to jmenovat Buštěhradská dráha. Z té knížky vlastně známe jenom jednu povídku a je to jedna z jeho nejlepších povídek Dlouhá míle. Tak z těch textů je vidět, že to byl prostě autor, který našel svůj styl, našel svůj svět, který už konečně věděl, o čem a jak psát a bohužel právě v tomto okamžiku jako to všechno skončilo. Představme si, že by Bohumil Hrabal zemřel třeba v roce 1970. Jo? To by byl samozřejmě velmi důležitý autor prokopnických povídek, jo, vzniklých v 50. letech, opublikovaných v letech 60. Ale přece jako vůbec jako neexistovaly by knížky jako Chovali se na anglického krále nebo Příliš klušná samota a tak dále a tak dále. Takže v tom smyslu myslím, že prostě ta životní dráha, spisovatelská dráha Oty Pavla byla přerušena.
Ten příměr prozrazuje, že o české literatuře přemýšlíte, taky je před vydáním Pražský slabikář, kniha o českých autorech, jak jsem se dozvěděla, také životopis Václava Havla. My se budeme dneska, ale jestli dovolíte, bavit hlavně o vás. Řekněte mi, vím, že jako polský bohemista, to zrození bohemisty nastalo v roce 1988 v Polsku, kdy jste se setkal s knihou Milana Kundery. Jestli se nepletu, byla to kniha Život je jinde.
No, chodně o mě víte.
Ale chci se hodně dozvědět. Řekněte mi, jaké to bylo setkání. Čím vás jako člověka, který čte, je součástí velké jazykové skupiny, velké literatury, čím vás tak poznamenal Milan Kundera, že vás vlastně odklonil na tuhle dráhu a že tady nakonec sedíme my dva spolu.
Mm-hmm. Já to považuji za velké štěstí v mém životě, že jsem se prostě setkal s českými spisovateli a s Českem a s Čechy vůbec. Jo? To byla vlastně náhoda. Já jsem na podzim roku 1988 začal studovat sociologii na Varšavské univerzitě. A tehdy ještě to bylo ještě jako za minulého režimu. Tam se vždycky v září ty vysokoškoláci toho prvního ročníku museli pracovat. Jo, to se tomu se říkalo dělnické praktiky, něco takového. Většinou se prostě předvádělo, že se maká v nějakých továrnách nebo něco. Ovšem institut sociologii měl v horách, v Běščadech, na ukrajinské hranici chatu. A tam ty vysokoškoláci prostě jezdili. Takže já jsem se tam dostal, strávil jsem tam celý měsíc. Tam pořád pršelo, takže jsme vlastně většinou seděli v té chatě, nás tam bylo 30 nebo 40 a jsme prostě rozmluvali o všem možném, včetně literatury. A tam několik kamarádů, těch nových, které jsem tam poznal, se zmínilo o tom, že je vynikající, geniální český spisovatel, o kterém jsem nikdy předtím neslyšel, jo, Milan Kundera. A že bych si jako nutně měl přečíst třeba Nesnesitelnou lecho zbytý nebo kteroukoliv druhou knížku. V tu dobu, koncem 80. let, ty Kunderův knížky v Polsku vycházely, ovšem neoficiálně, ale v těch ilegálních v undergroundu, jo, jako mimo cenzuru. A to dost velkých nakladech, jo, několika tisíc kusů.
To třeba je překvapení pro ty, kdo neznají polské reálie, že to, co tady bylo kolportováno jako samizdat v několika průklepek, tak v Polsku byl ten podzemní trh schopný distribuovat v 10 000 tisíc.
Ano, tak to fungovalo, takže prostě pak mi kamarád nebo kamarádka půjčila knížku Život je inde a já jsem se prostě do toho Kundery zamiloval. Byl jsem oslně prostě tím příběhem, tím stylem vyprávění, tou psychologickou hloubkou, jo, těch postav, samotným příběhem toho básníka mladýho, který se prostě zaprodá komunistům a tak dále. To všechno bylo vynikající. Takže já jsem prostě na druhý den šel, když jsem šel na svou fakultu, tak tam se doslova u hlavního vchodu na Varšavskou univerzitu doslova v ulici prodávali legální knížky. Jo. Takže jsem tam jako milicie jako se toho netýkala. Jo. Tam bylo prostě cítit, že je to naspadnutý, jo, že se to prostě všechno
jsme na konci reálného socialismu.
Ano, k nějakým změnám, že ta komunistická vláda hledá nějaký kompromis s opozicí. Vlastně tam za pár měsíců už začaly ty rozhovory kulatého stolu, které pak končily
s polskou opozicí, prezentovanou solidaritou a polskou vládou.
Ano, takže prostě aspoň na univerzitě ta podzemní nebo neoficiální kultura byla tolerovaná, takže já jsem se tam prostě koupil všechny knížky Milana Kundery, které byly, a to byl Valčík na rozloučenou, samozřejmě Nesnesitelná lehkost bytý, myslím, že tak, no tam ještě několik, jo.
Jsme na konci 80. let a budeme pokračovat v tom vašem okouzlení a umanutí, řeklo by se, českou literaturu.
Jo, a musím říct, že prostě to bylo, ten Kundera byl pro mě jako dveře k české kultuře, ovšem tam byly ještě, ty dveře byly dvojité, protože jsem tam najednou objevil taky Bohumila Hrabala. A to už bylo prostě mistrovství světa. Jo, jako ten Hrabal se mi objevil jako prostě jako největší spisovatel, jo, jako současné doby. Stal se pro mě vlastně čím si větším než spisovatel, prostě takovým jako guru vlastně, jako životního stylu, jako jak žít a tak dále, jak psát, jak číst, prostě. A já jsem se úplně jako do toho dal. A tam je velice zajímavá věc, protože když čtete ty Kunderův nebo Hrabalův knížky, tak se hodně z nich dozvíte o Češích, o dějinách Česka a tak dále. A to vás začne zajímat. Takže já jsem si tam pak koupil třeba dálkový výslech, rozhovor s Karela Chvíždělí s Václavem Havlem, nebo eseje Václava Černého, které tehdy vyšly, nebo knížku, kterou dosud mám velice rád, Vlastimila Třešňáka, to nejdůležitější o panu Moricovi. Ty všechny knížky se tehdy překladaly jako ilegálně do polštiny. Jako prostě to byla taková velká vlna zájmu taky o českou literaturu mezi lidmi. No Kundera byl prostě tehdy, tehdy už Kundera byl světový spisovatel a taky se o tom vědělo v Polsku. Prostě my jsme měli dojem, že prostě tady najednou je nějaký spisovatel z naší části Evropy, který o nás pro Západ vypráví způsobem, který se nám se kterým se můžeme stotožnit.
Jo? Konstatuje polský novinář a spisovatel Aleksandr Kačarovský.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Hostem Hovoru je polský novinář a spisovatel Aleksandr Kačarovský a zdá se, že toho víte o českých dějinách a kultuře víc než průměrný Čech. To bych si tak troufal tvrdit. Vy jste v jednom rozhovoru nedávno řekl, že středoevropská literatura není jen čtení, že vás propojuje s vaší osobní zkušeností. Jak jste to myslel?
Teď už si to přesně nepamatuji. Ale samozřejmě mám dojem, že česká literatura je svým způsobem takový, je nějakou alternativou polské literatury. A vlastně češtví je alternativou toho, čemu se v Polsku říká polskošť.
Polskošť.
Jak to přeložit?
Jsme si podobní, zároveň jsme velmi rozdílní.
Ano, je to prostě jako dvojčata, jo? Jako prostě dva národy, které prostě si zvolili úplně rozlišné dráhy, řekněme civilizačního vývoje, nebo budování národní identity, nebo formování jako společenské struktury a tak
máte
dále.
Máte dojem, že Češi Polákům závidí určitou hrdost? Pamatuju se ještě v dětství, že u nás běžel seriál Pan Volodějovský o těch chrabrých představitelích šlechty a někdy to tady slýcháme jako povzdechnutí.
No já si myslím, že samozřejmě ty polské dějiny, zvlášť z 16. a 17. věku, když tam dvakrát dobili Moskvu, jo, tak dále jsou velice zajímavé. Bojovali s Turky a já nevím, co ještě. A byl to vlastně v jistém okamžiku historickém prostě největší stát evropský a víc než 1 000 000 kilometrů. Takže to prostě to dělá dojem a to samozřejmě to může být taky pro cizince velice zajímavé. Ovšem my máme trošku toho, jako, aspoň já to už jsem toho měl vlastně jako plný zuby, jestli to můžu tak říct.
Dal by se říct, že jste měl plné zuby toho patosu, který to provází.
Toho patosu, ano, toho rytířského etosu, toho prostě té šlechtické tradice. Víte, v Polsku je ten problém, že my jsme vlastně společenství nebo národ vesničanů. Lidi, kteří pocházejí ze vsi, jako z vesnic, jo, 90% lidí. Ovšem, celá ta polská kultura byla vybudována se shora, jo, jako to je vlastně postšlechtická kultura, ze kterou se každý Polák musí stotožnit. Jo? Takže prostě ten pan Vabodejovský je vzor pro každého malého kluka a tak dále. I když v době, když ten fiktivní pan Vabodejovský měl by žít, to znamená někde v tom 17. století, tak pravděpodobně předkové většiny z nás prostě pracovali, jako byli to vlastně byli nevolníci, jo, byli to poddáni a tak dále. Takže myslím si, že to, co je velice zajímavé pro Polaky v české kultuře, je takový národní model jako zbudování společenství jako z dola.
Ten demokratičtější.
On se zdá egalitarnější.
Rovnostářtější
a tak dále. A je třeba říct, že vlastně Češi byli tímto způsobem vnímáni, aspoň častý třeba varšavské inteligence už koncem 19. století. Jo?
Promiňte, že vás teď přeruším. Já se přece jenom vrátím do 20. století a k vám. K významným Polákům patřil i papež Jan Pavel II. A přestože vy nejste žádný katolický spisovatel nebo intelektuál, tak vy jste vlastně poprvé do Československa přijel díky němu, jestli se nepletu.
Ano, samozřejmě.
Takhle řečeno je trochu nesprávné, protože to nebylo striktně vzato kvůli papežovi, ale kvůli tomu, že jste konečně mohl do Československa volně vycestovat v roce 1990.
Ano, to bylo kvůli Chrabalovi. Já jsem se chtěl, na jaře roku 1990 jsem už byl přesvědčen, že nějak můj život bude spojen s českou kulturou a chtěl jsem se konečně podívat jako do Československa, do Prahy, kde jsem nikdy předtím nebyl. Ovšem tam byl problém v tom, že i když už komunismus skončil, jo, tak ta hranice byla vlastně pořád dost, řekl bych, zavřena. Byrokratické problémy, tam jste musel mít něco, co se jmenovalo polský książečka valutová, to znamená, že jste musel mít takovou prostě knížku, na kterou jste zdeponoval nějaký peníze a tak dále. A najednou prostě se na týden otevřeli úplně československo-polská hranice, protože měl přijet Jan Pavel II. Do
Nejslavnější Polák v katolické církvi, jediný slovanský papež, to jenom připomeňme.
Ano, ano. Do Prahy a do Bratislavy a ještě, teď už to přesně nepamatuju, ale to bylo několik dnů. A já jsem se svou tehdejší přítelkyní, která je mojí manželkou, jako Janou, tak jsme tehdy prostě využili tu možnost a jeli najprve do Prahy, pak do Brna, pak do Bratislavy a ještě do Českého Těšina. Musím říct, že jsme jako vůbec se minuli s tou trasou Jana Pavla II., jo? Protože nás jako skutečně zajímali tehdy úplně jiné věci.
Já rozumím, že vás zajímal Bohumil Hrabal víc než...
No já jsem se především chtěl dostat, já jsem byl skutečně jako blázen, jo. Fakt, že já jsem se skutečně jako...
Jste se zamiloval prostě.
Já jsem se zamiloval a já jsem se zabýval dílem Bohumila Hrabala jako mnoha leta, napsal jsem o něm dvě knížky, jo, a vlastně v Polsku jsem vnímán hlavně jako takovej chrabalolog, jo, prostě člověk, který jako o tom všechno ví, i když to není pravda, jo, všechno vím. Takže já jsem chtěl třeba uvidět ten dům, ve kterém bydlel v Libni, jo, v Ulišce na Hrází 24, protože tehdy nebyl internet a tak dále, takže já jsem vůbec nevěděl, že ten dom už neexistuje.
To byla vaše první cesta netka do Libně.
Já jsem přijel do Prahy a vlastně jedna z prvních věcí, které jsme udělali, že jsme jeli na Libeň, na tu uličku a pamatuju se, když jsem šel dolů a věděl jsem, že ten dům bude na pravé straně. A najednou jsem si uvědomil, že tam ty baraky jsou zbourány, jo, ale tam jeden ještě stojí, jo. A já jsem prostě se modlil, jo, ať to bude to 24, jo. Bohužel ne, to bylo, myslím, 26 nebo 28.
Než se vrátíme k Bohumilu Hrabalu a třeba k Pábeni, k tomu, jestli vás nesklamali pražské a české hospody, kde se samozřejmě ten hrabalovský duch vznáší. Řekněte mi, přemýšlel jste někdy o tom, my už jsme zmínili, že Poláci měli papeže. To je další rozdíl mezi námi a vámi, že vy jste měli někoho, kdo takovýmhle způsobem zasáhl do světových dějin. Přemýšlel jste nad tím, co by to z Čechy udělalo, kdyby měli papeže?
No takovou otázku jsem si nikdy nepoložil, ale myslím si, že by to nějak zvládli, jo, protože se mi zdá, že Poláci, jakože Češi nejsou tak, nemají takový sklon k patosu a přesvědčení, že prostě jsou... Jakože by měli poučovat celý národ, jo. Já si pamatuju takový
zelený... Celý svět dokonce možná.
Celý svět, jo. Takže to je úplně normální, jako Pavlak je papěž.
Pro vás je to normální?
A co má být, jo? A kdo by měl být papěž, jo?
A máte tím, že to je součást nějakého mesiářského komplexu?
Samozřejmě, ta polská kultura samozřejmě má ten mesiánský komplex vlastně. Celý ten polský romantismus 12. století byl o tom. A prostě to je jako to heslo za volnost vašou i našou. Jo? Jako, že ty Poláci vždycky, když bojovali za svou vlast nebo za svoje jako zájmy, tak vždycky měli přesvědčení, že prostě tímto způsobem zachrání celý svět. Jo? Takže tak se dostanete prostě do jisté megalomanie. Jo? A to je prostě, to je to problém, který jako v Polsku pořád funguje. Já si myslím, že vlastně Češi neměli Jana Pavla II., ovšem měli Václava Havla, který byl přece v 90. letech tak postavou, to byl prostě světová postava, jako já nevím, Dalai Lama nebo Nelson Mandela, jo, a nějak to zvládli.
Řekněte mi, jestli, když se vrátíme k Bohumilu Hrabalovi, když jste poprvé viděl tu českou hospodu, to místo, kde se děje takzvané pábení, což je ten hrabalovský termín, nebyl jste zklamaný?
Vůbec ne. Vůbec ne. Já jsem přijel do Prahy a skutečně jsem uviděl zemi, kterou jsem znal z Hrabalův knížek.
Čili Hrabal byl dobrý realista.
Já si myslím, že on byl estetický realista, to znamená, že on prostě on vytvářel estetickou realitu, která měla velice mnoho společného s tou realitou, ve které společně žijeme, ovšem nebyla nějak svazána, nebo zakotvená, nebo jo, prostě fungovala, řekl bych, samostatně. Ovšem, pokud jde o ty hospody, tak možná tam ten Hrabal je nejrealističtější, jo, protože já jsem skutečně měl dojem, když jsem byl poprvé v těch pražských hospodách, nebo vůbec, jako někde v republice, že to je prostě něco neuvěřitelného, že to je prostě něco, co v Polsku vůbec nemáme.
Jak pak je to možné? Tam se přece taky pije pivo.
Teď se pije, ale ovšem, víte, v tom roce 90, řekněme, jo, tak tam vlastně dobrý pivo jste v Polsku jako nemohl dostat nikde. Polsko je, nebo bylo, ale do značné míry pořád je krajina vodky, jo, jako takových mocných alkoholů. Takže když Poláci začnou pít, tak to rychle to končí nějakou žvačkou.
To není místo pro bábení.
To není místo pro bábení. Tam se všichni okamžitě ožrají, začnou se chádat, nebo dokonce bít a tak dále. A je z toho problém. A já jsem jako mladý člověk jako mnohokrát v Polsku zažil takové situace, že vlastně jste se báli do hospody nebo tam do knajpy, jak se řekne polsky, protože jste očekával, že tam možná dostanete přes tručku nebo něco takového. A to se fakt jako stávalo. A najednou prostě ta hospoda se mi trošku tak zjevila jako vlastně něco jako, no jo, dobrý, ti Češi nemají církve jako kostely, jo, nejsou moc možná věřící, to teď přecháním samozřejmě, ale prostě ta hospoda funguje trošku takovým způsobem jako takový místo, jako sakrální, jo, že tam prostě přijdete a se z té každodenní reality prostě od něho trošku odrchnete a s těmi lidmi, kteří tam taky sedí, se prostě poddáváte tomu rituálu toho
piva. Tak jestli vás za 31 let, kdy české hospody sledujete, to místo nesklamalo, tak já vám to samozřejmě nemohu ani vymlouvat. Řekněte mi ještě nakonec, vy jste pro letošní vydání připravil knihu o Václavu Havlovi. Bude to 10 let, co Václav Havel odešel. Dá se říct, v čem se váš pohled nějak odlišuje, v čem je nějak diferencovanější, nebo co je vaše havlovské téma, aby ta kniha nezapadla mezi těmi profily a portréty Václava Havla?
Pro mě Václav Havel byl klíč k československým dějinám, nebo vlastně k českým dějinám politickým 20. století. A takže pro mě bylo nejvíc zajímavé zjistit, jak se vlastně stalo, že někdo, kdo nikdy neměl zájem o takovou praktickou, realistickou politiku, jako dosáhl toho nejvyššího statního postavení ve státě.
Ten nepravděpodobný příběh politika vás na Václavu Havlovi zajímá?
Jo, ale to byla taková záležitost pro mě velice zajímavá, protože když jsem tu knížku psal, tak musím se přiznat, že jsem, i když jsem samozřejmě četl knížky Václava Havla, dokonce měl jsem párkrát možnost s ním mluvit, tak já jsem si prostě neuvědomoval, jak zajímavý byl to esejista, jak vynikající byl to dramaturg. Já jsem to zjistil až potom. Takže musím říct, že ze začátku, když jsem to začal psát, a to bylo dobrý, vlastně měl jsem dost kritický přístup, no, k Václavu Havlovi, jakožto spisovateli, politikovi a tak dále. Ale prostě během práce nad tou knížkou, což trvalo, myslím, 2-3 roky, tak já jsem vlastně docenil, nebo jo, prostě zjistil, že to byl skutečně mnohem zajímavější muž, než jsem si to představoval, i když jsem věděl, že to byl muž zajímavý.
Pane Kačerovský, já doufám, že se nad knihou o Václavu Havlovi tady v Českém rozhlase znovu brzy sejdeme. Hostem hovoru byl polský novinář a spisovatel Alexander Kačerovský. Moc vám děkuji, že jste přišel.
I já taky děkuji.
Za pozornost děkuji a příjemný poslech dalších pořadů na Plusu přeje Petr Vizina.